Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να συνδεθούμε με το Air News. Μιλάει ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
Σπίτια τους, όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου στα πρώτα του λόγια μετά
και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ,
κούπα.
Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα...
Λοιπόν, ο Κώστας Παπα-Νικολάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει το μικρόφωνο.
Ακούμε τις πρώτες, ακούσαμε μάλλον τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Προηγήθηκε η παρουσίαση όλων των παικτών.
Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν η ομάδα του Ολυμπιακού σήκωσε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο το κύπελο. Το σήκωσε και ο προπονητής ο Μπαρτζόκας και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου και οι άλλοι παίκτες. Και τώρα βέβαια έχουμε τα πανηγύρια.
Όσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Θα καλέσω τον coach μας μαζί με τους
κυρίες
προέδρους.
Και κύριοι.
Λοιπόν, νωρίτερα το λόγο είχε πάρει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Είπε συγχαρητήρια στους παίκτες μας και πάνω απ' όλα στον κόσμο που είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, στηρίζοντας με λύπες και χαρές. Λοιπόν, έκανε αρκετή ώρα, περίπου 2 ώρες έκαναν τα πούλμαν του Ολυμπιακού να φτάσουν μέχρι την εξέδρα εκεί. Και τώρα μιλάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος φοράει την φανέλα, την βληματική των 100 χρόνων, την ποδοσφαιρική.
Μου έκανε τεράστια ζημιά.
Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
Συνεχίζονται λοιπόν τα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά το μικρόφωνο περνάει από τον προπονητή στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Θα συνεχιστεί το πανηγύρι για αρκετή ώρα. Ολυμπιακός λοιπόν, που είναι για 4η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης, ένα τελικό ο οποίος ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε τη φετινή Euroliga. Με σύνολο 31 νίκες, 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά μετά από 13 χρόνια. Τα κατάφερε με ένα επιμέρου σκορ 31-20 τέταρτη περίοδο και τον Εβαν Φουρνιέ να αποδεικνύει το MVP με 20 πόντους, τον Άλεκ Πίτερς να είναι σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 rebound. Το Βεζέγκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound και τον Τόμας Γόκαπ να σημειώνει 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στην Ρεάλ 19 πόντους, αλλά στόχισε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο δεύτερος προπονητής με δύο τίτλους Euroleague, το 13 και το 26, μαζί με τον Δημήτρη Τούδη το 16 και το 19. Ενώ ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρεις τίτλους της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 12, το 13 και το 26, ενώ MVP του Final Four είναι ο Evan Fournier. Συνδυόμαστε ξανά με το Πειραιά και το Δημοτικό
Σήμερα
Θέατρο.
Γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα.
Ακόμα τον κύριο Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.
Έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έσπασε την κατάρα, θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Ολυμπιακός δύο φορές, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, άλλες δύο, η Τσεσεκά, η Φενέρ, που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν πήραν ποτέ το τρόπαιο της EuroLeague. Τώρα το σπάει ο Ολυμπιακός, έκανε κάτι το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο, να σπάσει αυτή την κατάρα της πρώτης θέσης και να τερματίσει στην κανονική περίοδο, να κατακτήσει και την κανονική περίοδο και το τρόπαιο της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι λοιπόν στην κανονική διάρκεια με ένα ρεκόρ 26-12 και περνώντας το εμπόδιο της Μόνακο προκρίθηκε στο Final Four, ρίχνοντας το καναβάτσο στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και έπειτα τη Ρεάλ στο τελικό, επικρατώντας με 92-85. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι δύο φορές Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα άλλες δύο, Τσεσεκά και Φενέρ που ήταν πρώτες, δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν το τρόπαιο της EuroLeague, το κατάφερε τώρα ο Ολυμπιακός. Και πάμε πάλι στο Δημοτικό Θέατρο, όπου συνεχίζονται τα πανηγύρια, τα έξαλλα πανηγύρια αυτή τη στιγμή, πανηγυρισμοί των παιχτών του Ολυμπιακού.
Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τώρα την τρομπέτα μας!
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο, χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού όλοι μαζί με την τεχνική ηγεσία και την ιδιοκτησία της ομάδας είναι πάνω στην εξέδρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την τέταρτη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός ζει μοναδικές στιγμές απόψε, μετά από 13 χρόνια, κέρδισε ξανά την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε μπει εσείως την τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης, η οποία σε πρώτη ανάλυση έχει τρία ακόμη σημαντικά γεγονότα. Την Τρίτη έχουμε την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Άλεξ Τσίπρα, που θα είναι το ενακτήριο λάχτισμα για την αδιάταξη των κομμάτων της αριστεράς. Ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας έκανε την αρχή της παραιτήσης και μένει να μάθουμε πόσοι μετά την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος θα κάνουν το επόμενο βήμα. Δεύτερο γεγονός είναι οι δημοσκοπήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα εμπεριέχουν επίσημα και όχι με δυνητική ψήφο όλα τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα θα δούμε και ποια ξεμένουν από δυνητικούς ψηφοφόρους και θα ποτάρουν πλέον στη δυνατότητα των συνεργασιών. Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το επερχόμενο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πρώτα στοιχεία μοιάζουν ενθαρρυντικά για τους ξενοδόχους, μάλλον απογοητευτικά για τους επιτελείς των κομμάτων. Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ουσιαστικά καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, η εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει ψηλά ποσοστά. Η πυρωτική Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει σε πληρότητες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 85-90%, ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τρίμερο 30 Μαΐου, 1 Ιουνίου αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στις επιλογές των Ελλήνων. Το Ναύπλιο, η Μονεβασιά, τα Ιωάννινα, η Χαλκίδα βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης με προκρατήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 88-92%, και με αυτά τα δεδομένα τα περιθώρια για επιλογές της τελευταίας στιγμής μάλλον θα δυσκολέψουν αυτούς που θα τις επιλέξουν. Αντίθετα, στα νησιά, ακόμα και σε πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς, η κατάσταση παραμένει ρευστή με αρκετά ακίνητα να αναζητούν ενοικιαστές. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, καθοριστικός παράγοντας αυτής της στροφής προς την υπηρετική χώρα είναι το συνολικό κόστος εκδρομής. Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό για οποιονδήποτε επιλέξει νησί, οθώντας πολλές οικογένειες και παρέες να στραφούν σε προορισμούς οδικούς προσβάσιμους εντός 2-2,5 ώρων από την κατοικία τους. Μάλιστα, αυτό περιγράφεται και από τους ειδικούς, όπως ο Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates, όπου λέει ότι υπάρχει ένα πάγωμα της δυναμικής στην νησιωτική Ελλάδα σε αντίθεση με την επιρωτική, όπου τα ποσοστά προκρατήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά. Αυτός το φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση του κόστους μετακίνησης. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, παράλληλα με τα γεγονότα της ημέρας, παρακολουθούμε και τη φιέστα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί που πριν 20 περίπου λεπτά έφτασε το πούλμα με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο που είναι πιθανό να επηρεάσουν και την ελληνική πολιτική σκηνή. Σε ένα αναδιαμορφωμένο πολιτικό περιβάλλον, με νέους κομματικούς σχηματισμούς, υπάρχει έντονη πόλωση και αρκετά ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ξετυλίγει την προσαρμοσμένη στρατηγική της στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ωστόσο ανεξάρτητα από το χρόνο που θα διεξαχθούν, το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό αυτό, πέραν της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι απόλυτα ρευστό και η διαχείρισή του από την κυβερνώσα παράταξη άκρως δύσκολη και απαιτητική. Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρας και, όπως όλα δείχνουν, και ο Αντώνης Σαμαράς ανακατεύουν για τα καλά την τράπουλα και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος μοιάζει περισσότερο βαθύς από κάθε άλλη φορά, ενώ η προοπτική αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο δύσκολη να επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί με κάθε τρόπο να κλείσει τις εσωκομματικές εκκρεμότητες και να επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός, με έπαθλο τους πολλούς αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ακόμη σταθμίζουν τα δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν την τελική επιλογή τους. Είναι ξεκάθαρο ότι μείζον πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ακρίβεια και ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται η καθημερινότητα και το διαθέσιμο εισόδημα ότι θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την κάλπη. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες που ακούγονται εκεί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο πακέτο παροχών και παρεμβάσεων πριν τις εθνικές εκλογές, επιχειρώντας να αμβλύνει τις συνέπειες της παρατεταμένης πίεσης στα νοικοκυριά. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προαναγγέλνουν ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη θετική ατζέντα, κατηγορώντας μάλιστα την αντιπολίτευση ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια μονοθεματική τοξικότητα χωρίς προγραμματικό λόγο και κοστολογημένες προτάσεις. Σε κάθε ευκαιρία, οι πολίτες λένε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ενδιαφέρονται κυρίως για απτές λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας, από τις υποδομές και τα νοσοκομεία μέχρι τη συνολική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, και εκεί σκοπεύει να επενδύσει η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διαρκείς περιοδίες σε όλη τη χώρα και άμεση επαφή με τον κόσμο. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι τα όλα τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα επιμείνουν να προτάσουν τα εκλογικά διλήμματα με πρώτο αυτό της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας στον τόπο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού ως την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη χώρα. Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, χαράσσοντας παράλληλα τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους υπουργούς του για τη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα νέα κόμματα, στην Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι από τη Μαρία Καριστερίνη και τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχουν ουσιαστικές απώλειες, όμως το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ πιο σύνθετο, δεδομένου ότι στοχεύει να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των πρώην γαλάζιων ψηφοφόρων που κρατούν αυτή τη στιγμή αποστάσεις και βρίσκονται στην περιοχή της λεγόμενης γκρίζας ψήφου. Τώρα, τι λένε στο εσωτερικό, στο στρατόπεδο, το γαλάζιο στρατόπεδο, είναι ότι οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγουν τη μετοπική αντιπαράθεση μαζί του, αναγνωρίζοντας την συμβολή του σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, αλλά επιδιώκουν να απαντήσουν πολιτικά. Υπενθυμίζουν ότι επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η Ελλάδα μεγάλωσε και ισχυροποιήθηκε διπλωματικά και αμυντικά με εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είχαν υπάρξει επί δεκαετίες. Διαμηνύουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα που να αναπαράγει ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, αφήνοντας σαφές εκθυμές για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι έτοιμη, δηλώνει έτοιμη και για μια νέα μετοπική σύγκρουση σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας που του ζητάνε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, καλοδεχούμενη μια τέτοια εξέλιξη, καθώς όπως λένε θα δοθεί η δυνατότητα συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης για το κυβερνητικό έργο, αλλά και για τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η κοινωνία θέλει προγραμματική αντιπαράθεση επιπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι η αντιπολίτευση ζητά εκλογές χωρίς να διαθέτει σαφές σχέδιο διακυβέρνησης. Εκτίμησε πάντως ότι σε μια τέτοια κοινοβουλευτική μάχη θα επιβεβαιωθεί εκ νέου η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τις δημόσιες ενστάσεις, τις οποίες κατά καιρούς καταγράφονται. Και βεβαίως τα λέει αυτά ο κ. Μαρινάκης, γιατί υποθέτουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Τσίπρα, πιθανά από την άλλη πλευρά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης να θέλουν να κρατήσουν, την πρωτοβουλία των κινήσεων στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι πρωινό Δευτέρας 25 Μαΐου, τα πανηγύρια συνεχίζονται στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί με τον Ολυμπιακό. Είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι η ημέρα της Αφρικής, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Το 1932 κάνει το τεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Επίσης το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που ξεπερνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977, τέτοια μέρα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των Άστρων» του George Lucas και το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με την Earth News. Αυτή τη στιγμή ο Παπα-Νικολάου σηκώνει ξανά το κύπελο στον ουρανό. Mm. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, Έρλικο Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής της Ανατολικής Αριστεράς, γεννιέται το 1922, και το 1958 ο Πολ Γουέλερ, ο Άγγλος ρόκερ, μεγάλος συνθέτης που συμμετείχε στο Steel Council. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανό φωτογράφος, ο δημιουργός του γνωστότερου ποτρέτου του Τσε Γκεβάρα, ενώ το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας πολιτικός, ένα από τα κορυφαία στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Λοιπόν, συνεχίζονται οι ολονηθοί πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Θέατρο. Αποχωρούν τώρα σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα να πάνε να ξεκουραστούν μετά από αυτή την τεράστια μάχη που έφερε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους που πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αφήνουμε για λίγο τους πανηγυρισμούς και πάμε στα θέματα από τη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε στο New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν πρακτικά κλειστά για τη ροή πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έφερε πτώσεις στις τιμές που καταγράφεται και στο Brent, περίπου είναι στο 90, στα 99 δολάρια το αναβαρέλι με πτώση 1,5%, αλλά και στο αμερικανικό αργό στα 92 δολάρια αναβαρέλι με πτώση 5%. Υπενθυμίζουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις συζητήσεις που γίνεται, εάν απελευθερωθούν, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Τις τιμές που θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Αττική είναι στα 2,10, στα 2,20 περίπου είναι η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα. Οι αναλυτές πάντως στη JP Morgan εκτιμούν ότι εφόσον τα στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν στις αρχές του Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια ένα βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και βεβαίως για την παγκόσμια οικονομία. Θυμίζω πάντως ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει έτσι προβλέψεις ότι τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, είχε πει χαρακτηριστικά. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί ή θα επιβεβαιωθούν οι ειδικοί που λένε ότι θα χάνουμε αρκετούς μήνες, ίσως να περάσουμε και στο 2027, για να ξαναδούμε τιμές αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα είναι μια πολύ θετική είδηση αν τελικά μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες προχωρήσουν στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Μια θετική είδηση έρχεται και από τον τουρισμό. Ήδη ο τουρισμός δέχεται μια ισχυρή όθηση όσον αφορά τη φετινή τουριστική χρονιά, καθώς τα έσοδα από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψαν σημαντική αύξηση ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και πριν την επιβράδυνση βεβαίως που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου ανήλθαν σε 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι μια αύξηση 656 εκατομμυρίων μέσα σε μόλις 3 μήνες, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από τις βασικές αγορές του εξωτερικού. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και το Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο άρχισε να ζεσταίνεται η αγορά για τη θερινή περίοδο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 669 εκατομμύρια ευρώ από 430 το Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 55%. Η εικόνα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στην αγορά, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τα τουριστικά έσοδα. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει το κλίμα των κρατήσεων, κυρίως όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Στους ξενοδόχους λένε ότι η ασθενική εικόνα που εμφανίζεται μέχρι στιγμής είναι για τον Αύγουστο, αλλά δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επισημαίνουν ότι η ζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά εκτός της περίοδου αιχμής, με ολοένα περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν μήνες όπως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, αναζητώντας αφενός χαμηλότερες τιμές, αφετέρου πιο ήπιες συνθήκες σε δημοφιλείς προορισμούς. Αυτό δηλαδή που ζούσαμε τα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, αυτή την περίοδο αιχμής από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, φαίνεται ότι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν υπήρχαν δυνατότητα και επιλογών. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν δυνατότητα να πάνε σε άλλα καταλήματα, να έχουν μια ποιότητα που αποζητά κάποιος στις διακοπές του. Έτσι, σιγά σιγά όλο αυτό διαχέεται και τους υπόλοιπους μήνες. Μιας και είμαστε στα οικονομικά, χθες είχαμε μια ανακοίνωση της Πομιδά και του πρόεδρου του κ. Στράτου Παραδιά, η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών, και η καταγγελία που κάνει ο κ. Στράτος Παραδιάς αφορά το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Όπως υποστηρίζει, προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων και των περιφερειών. Στην ουσία, ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα, όπως τον ονομάζει, που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως. Είναι μια αλλαγή σημαντική και αυτός ο αυτοδιοικητικός έμφυα ουσιαστικά καταργεί κάποιους άλλους φόρους, αλλά μεγαλώνει, ουσιαστικά τριπλασιάζει την επιβάρηση των ιδιοκτητών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το θέμα σε αυτή τη ρύθμιση ότι η διάρκεια των νέων μισθώσεων ανακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες θα είναι 12 έτη με δικαίωμα μονομερούς παρατασής τους μέχρι 12 χρόνια συν 3 έτη ακόμη ανεξαρτήτως αν η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η σύμβαση της μίσθωσης προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή λέει υπομοιδά ότι επί της ουσίας κάποιος που θα νοικιάσει το ακίνητό του είτε σε ένα Δήμο είτε σε μια περιφέρεια δεν θα μπορεί να αλλάξει αυτό για τα επόμενα 27 χρόνια. Ουσιαστικά μιλάει για νέο ενοικιοστάσιο και εδώ λοιπόν προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, καθώς όπως καταλαβαίνετε από τη μία είναι θετικό γιατί θα υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά τα κτίρια, από την άλλη μεριά βεβαίως κάποιος δεν θα μπορεί να αλλάξει ενοικιαστή εφόσον ενοικιαστεί αυτό το ακίνητο στο Δήμο ή στην περιφέρεια. Στις ειδήσεις με πολύ κοινωνικό ενδιαφέρον αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα πιάνει τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες στις συγκοινωνίες, στερούσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα δίκτυα των μεταφορών και μπαίνει στο στόχαστρο της σύγχρονης τεχνολογίας. Η εισιτηροδιαφυγή, το αθάνατο φαινόμενο των Αθηναίων κυρίως που πηδούσαν την μπάρα ή ληστρούσαν πίσω από κάποιον που επικύρωνε το εισιτήριο θα αντιμετωπίζεται πλέον με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Το νέο εργαλείο δεν είναι κάποιο εντυπωσιακό gadget του μέλλοντος και είναι ήδη ενεργό. Είναι οι κάμερες οι οποίες είναι τοποθετημένες στις εισόδους και στις εξόδους των σταθμών, κυρίως του μετρό, και τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το φαινόμενο τη στιγμή που κάποιος επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του και κάποιος άλλος γλιστράει μέσα πριν κλείσει η πόρτα ή η μπάρα. Το σύστημα εντοπίζει άμεσα τέτοιες παραβάσεις και εκεί που διαπιστώνεται η υψηλή αποφυγή να πληρωθεί εισιτήριο, η πληροφορία αξιοποιείται στιγμιαία. Οι ελεγκτές αποστέλλονται στους συγκεκριμένους σταθμούς με στοχευμένο τρόπο αντί να απλώνονται τυχαία σε όλο το δίκτυο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο, οι αστικές συγκοινωνίες περνούν από την εποχή των Excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν, οι ελεγκτές πλέον θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους και δεν θα περνούν ολόκληρες ώρες σε ορισμένους σταθμούς περιμένοντας να πετύχουν κάποιον παραβάτη. Πάντως είναι κατανοητό ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σταδιακά καθώς από το 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 5.766.454 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 150.485 πρόστιμα που είναι αυξημένη σαφώς η αριθμή από το 2023 που είχαμε 3.723.000 ελέγχους και πρόστιμα σε 95.000. Μάλιστα ανεβαίνουν σταδιακά, σύμφωνα και με τον Υπουργό τον κύριο Κυρανάκη, ανεβαίνουν σταδιακά οι επικυρώσεις των εισιτήριων και των καρτών από 67,7 εκατομμύρια το 2023 στα 74,2 εκατομμύρια το 2024 και εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει τα 91,6 εκατομμύρια το 2025, μια αύξηση που αντικατοπτρίζει τόσο την επιστροφή του κόσμου στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και τη μείωση της αντίλωτης μετακίνησης.
Μια σταγόνα στη βροχή κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι μόνος προσπαθώ να κρύφτω να σε χάσω να χάσω. και εσύ μια σταγόνα κρασί.
Κι αν δεν μπορώ.
Κι αν δεν μπορώ. Να κρυφτώ, να σε χάσω. Σένα και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα.
Ακούντας τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, καθώς η Κίνα έστειλε τους πρώτους αστροναύτες στο διάστημα για ένα χρόνο. Είναι μια φιλόδοξη αποστολή που θα φέρει σε πέρας πολλά πειράματα και θα μελετήσει την επίδραση μηδενικής βαρύτητας πάνω στον άνθρωπο. Αυτή η αποστολή, η κρίσιμη αποστολή, ξεκίνησε χθες με την εξόρθωση του διαστημοπλοίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά για ένα ολόκληρο χρόνο. Θεωρείται ένα βασικό βήμα στο φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο λοιπόν, ο πύραυλος αυτός, μετέφερε στο διάστημα 3 μέλη του πληρώματος προς το διαστημικό σταθμό και σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο. Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ ή μη αυτόνομου κινέζικου εδάφους. Η 43χρονη Λι Τσιγίνγκ εργαζόταν προηγουμένως στην αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιακτσού, διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγ Ζιγουάν, πρώην πιλότος πολεμικής αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα. Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική. Μείζον η ιδιαιτερότητα της αποστολής έγινε στο γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο και μετά το πείραμα θα επιστρέψει κυρίως για να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτό βεβαίως είναι απαραίτητο, όπως λένε οι ειδικοί, για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρομένες αποστολές προς τη Σελήνη και προς τον Άρη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και μια και λέμε για την Κίνα, να πούμε ότι χθες έστειλε 15.000 τόνους ρυζιού στην Κούβα στο πλαίσιο της συνολικής βοήθειας των 60.000 τόνων που θα παραδοθούν σταδιακά. Η Κούβα λοιπόν παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που είχε υποσχεθεί η Κίνα να διαθέσει συνολικά κατά φάσεις, συνολικά είπαμε 60.000 τόνους. Θυμίζω ότι η Κούβα είναι υπό αμερικανικό εμπάργο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με εκφάσεις σε λήψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και σε μακρές διακοπές ηλεκτροδότησης. Βεβαίως, τους τελευταίους μήνες είναι και υπό την απειλή της αμερικανικής παρέμβασης, κάτι το οποίο έχει αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή απόπειρα της Κούβας, η χθεσινή απόπειρα της Κίνας να βοηθήσει την Κούβα με 15.000 τόνους ρυζιού. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Είναι αυτό το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως με τη διαμαρτυρία του Προέδρου της Πομιδά. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και επιδοτήσεις. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα αντίπεινα πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Και πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Και από την ομάδα, θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85, λήγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό το οποίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για εγχειρία 60 ημερών, ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, αντίστροφη μέρη για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Φάουρου Εστ, ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πυροβόλα και τις έξι χειροβοβίδες. Μπροστά στον Αλβανό, ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι. Βάρη παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία κόμματος στην Άγκυρα. Και όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα που όταν ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, έως 7.485 για επικουρικές και δώρα από μειώσεις 11 μηνών, έως 8.500 από παράνομες κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συντάξεις του δημοσίου, έως 8.943 ευρώ από διαφόρες σε συντάξεις ειδικών μισθολογίων και έως 12.000 ευρώ από τους επανεπολογισμούς ΕΦΚΑ σε συντάξεις. Και το πέμπτο είναι παράθυρο αλλαγών στα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές, τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρι Άδωνη, η ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι ΗΠΑ, τι περιμένει το Ιράν. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Λοιπόν και One Voice Business and Politics, άτακτη υποχώρηση, εγκαταλείψεις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος, λέει η One Voice Business and Politics. Πάμε στην αυτεμπορική. Αλέρτη ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στον πρωτοσεχές εφτάμινο. Είπα Ιράν στην κόψη του ξηραφιού και ληξιπρόθεσμα τη φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. We'll be right back.
talk. Have the guts, got the glory.
Χθες λοιπόν είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα έχει ένα μήνυμα και για τις ελληνικές εκλογές που έρχονται. Η Κύπρος πάντως εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά, όχι τόσο στην κορυφή όσο στη δομή του κομματικού συστήματος. Έτσι λοιπόν στην νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Και εκτός μένουν με βάση τις καταμετρήσεις η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζει στις 8 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜ ανεβαίνει στις 8, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του σε σχέση με τις 4 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος ουσιαστικά έκανε την προεκλογική του εκστρατεία, όχι τώρα στις βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές. Μέσω του social media, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πριν καμία σχέση με την πολιτική και σαν ευρωβουλευτής ακολουθεί βεβαίως κάποιες πρακτικές οι οποίες υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πολιτών, στελεχών πολιτικών οι οποίοι αντιδρούν σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής. Δύο λοιπόν τα συμπεράσματα που βγαίνουν όχι πολιτικά, που κυρίως είναι μηνύματα και προς τις υπόλοιπες χώρες, καθώς περιμένουμε να γίνουν εκλογές και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ότι οι δυνάμεις που είναι έτσι πιο προς τα άκρα φαίνεται να ενισχύονται και στην Κύπρο, όπως ενισχύονται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη μεριά δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αντισυστημικές κινούνται κυρίως κάνοντας πολιτική μέσω των social media, φαίνεται να εισέρχονται για πρώτη φορά στην Βουλή, την Κυπριακή Βουλή, και μάλιστα με 4 έδρες. Λοιπόν, χθες είχαμε και την πρώτη παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού επίσημα ως επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έστειλε υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Η επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση και ανέχεται τις παραβιάσεις αρχής του κράτους δικαίου που καταχυρώνεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα δούμε τώρα σταδιακά αν η κυρία Καριστιανού παρουσιάσει και τις ιδέες του, τις ιδεολογικές θέσεις του κόμματός της, παρουσιάσει τα πρόσωπα, τις δομές του κόμματος και βεβαίως αν θα αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται όπως και τα στελέχη του κόμματός της στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αύριο το βράδυ που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του κόμμα από το Θησίο. Ήδη έχει κάνει κάποιες αναφορές, ήδη τα χρώματα έχει πει ότι θα είναι μπλε και κόκκινο. Αρχίζουν όμως σιγά σιγά και παίρνουν και τις θέσεις. Υπάρχει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μιλά για καθυστέρηση στις συνεδρίες των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα είχαμε την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο νέο κόμμα. Μένει να δούμε τώρα πόσοι θα ακολουθήσουν από τους βουλευτές, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει στην αναδιάταξη της αριστεράς. Όμως όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.